приймала овації публіки. Гюстав відкинув провислу гірлянду, ситуацію було врятовано. Ні, він не був героєм вечора, таки не був, але врятував частину замовлення і не позбувся усієї нинішньої платні. Він рушив далі з тацями, розносячи замовлення поміж столиками. Публіка зустрічала його усмішками замість невдоволеного бурчання. Гюстав зробив для себе дивне відкриття. Він не тішився з того, що усе обійшлося, не відчував ні страху перед неминучою бідою, ані полегші, коли все минулося. Поглядом байдужого спостерігача фіксував свої почуття. Йому було цілком байдуже до всього. Байдуже побилися, чи вціліли пляшки й келихи, розлючені чи прихильні до нього гості, збережеться його платня за цей вечір чи ні. На нього чекала довга, виснажлива ніч, смертельно нудна. Вона дедалі цупкіше стискала його в своїх лищатах. Безпросвітність перетворювалася в безлад. Він намагався ділити такі ночі на певні відтинки дійсності, надавати їм своєрідного ритму, до якого можна було б долучити своє відчуття часу, твердо сподіваючись, що ніч скоро закінчиться або ж щось трапиться. Та ця ніч нічого не обіцяла йому, окрім безугавного мехтіння пляшок та кухлів поміж яленовими віхтями і паперовими ковпаками. І навіть думка, що колись вона таки мусить дійти кінця, не вселяла в нього іскринки надії чи радості. Шлях додому сірими, передсвітанковими вулицями, який не раз до того приносив йому заспокоєння та умиротворення, став тепер неймовірним випробуванням сил. Цвях і зараз відчувався в потилиці, і Гюстав часто плутав замовлень. Гості, які хотіли замовити ліпфрауенмільх, благородний ранський рислінг, і пишалися своїм витонченим смаком, почувалися до глибини душі ображеними, коли він ставив перед ними два світлі суперіори. Він помітив, що ледь похитувався, коли його сварили. У всьому винна ступня разом з цвяхом у ній, з цвяхом, що віддавався болем у голові, у самісінькій потилиці. Дорогою до ляди, коли він прибрав з одного столу, шлях йому перегордила компанія гостей. Вони саме ходили потанцювати. Гульвіси дали йому зрозуміти, що вони думають про кельнера, який забирає зі столу наполовину наповнені келихи та навіть непочату пляшку. Гюстав слухняно знову виклав усе на столик і в порожні рушив до ляди, де над головою Терези яскраво світився його номер. Гюстав невиразно бачив її за лісом пляшок. За якийсь час потрібно в кабінетах сервірувати столики для вечері та виставляти чарки з недозволеними напоями, хоча в його обов'язки, власне, входило не допускати цього. Коли внесли тарелі зі стравами, щоб погамувати нестерпний голод тих, хто любить добре попоїсти та багато випити, Гюстав поплентався в кімнату для відпочинку, сів на табуреті, стягнув із себе взуття і шкарпетки і поклав на радіатор. Він сидів, прихилившись головою до стіни і поставивши ноги на холодну цементовану підлогу. Крізь шпари у дверях пробивалися голоси, наче гул водоспаду. Раптом гул стих, і почувся якийсь одинокий голос, однак його швидко заглушили сміхом. Там виголошували промови. Він сидів, опустивши ноги на холодну підлогу, і не міг позбутися відчуття спокійного зачудування тим, що ця пригода зі щасливим кінцем нітрохи його не тішила. Він розглянувся по кімнаті, обставлені дуже по-спартанському,